memory.
Halkani waa Washington, laantaab Soomaaliga V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan FM-yada Geeska Afrika iyo weliba muujada gaagaaban iyo weliba caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay 7-20 bisha Noofambar ama 11-aad ee sannadka 2021. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo halka magaalada Washingtonna ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo ku saabsan caqabadaha dhallinyarada Soomaalida ka haysta ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya.
Caqabadaha dhallinyarada ka hortaagan doorashada waa dhowr arrimood ugu waayihiin caqabado amni, kuwa dhaqaale iyo kuwa sharciyadeed. Markii aan ka bilaabo kuwa sharciyada, marka doorashadan waxay noqotay doorasho dadban oo ergo iyo odayaal iyo qof marka awood leh dad uu soo xulay ee doorashada noqonayso oo fursadaha inaad doorasho ka qayb gasho ay aada u xadidan yihiin.
Dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo hase yeeshee. Marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaciyay in Mareykanku adkeyn doono socdaalka looga imanayo dalalka amaanilaha dalka Koonfur Afrika iyo weliba 7 dal oo kale laga bilaabo maalinta Isniinta. Dadka aan haysan dhalashada Mareykanka ee tagay mid ka mid ah 8 dal 14 maalmood ka hor intaanay Mareykanka u soo socdaalin ayaa loo diidi doonaa inay Mareykanka soo galaan, iyadoo xayiraadan aanay Xuseyn in dadka Mareykanka u dhashay iyo weliba ku haysta deganaashaha rasmiga. Inkastoo laga rabo in ay keenaan warqad caddeynaysa in xanuunka laga baaray isla markaana laga waayay, si la mid ah guud ahaanba dadka safarka ku imanaya halkan ama Mareykanka. Biden ayaa arrintan shaaciyay Jimcihii kadib markii uu la tashaday Dr. Anthony Fauci oo ah lataliyihiisa dhinaca caafimaadka, isla markaana uu kala tashaday xaaladda dalalka Koonfur Afrika iyo weliba waddamo kale oo ay ka mid yihiin Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique iyo weliba Malawi. Biden ayaa tallaabadan qaaday kadib markii hay'adda caafimaadka adduunka WHO ay noocan cusub ee fayraska oo ay ku sheegtay B11529 ay u bixisay magaca Omicron. Ciidamada ammaanka Iran ayaa u muuqday kuwa ku ridaya gaasta dadka ka ilmiyay siyaasadda dibadbaxyo ka dhigay bartamaha magaalada Isfahan, taasi oo dadka arrintan u dhaqaaqay ku tilmaameen ay tii ugu xasarada badnayd ee ka dhacda Jamhuuriyadda Islaamiga tan iyo bishii July. Muuqaal la soo dhigay warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho isla markaana ay arkeen qaybta Beershiyaanka ee V O A ayaa u muuqday ciidamada ammaanka Iran oo adeegsanaya farsamooyin halis ah si ay u kala dareeriyaan dadka dibadbaxa dhigay oo isugu yimi maalintii Jimcihii Isfahan oo dhacda webiga Sayandrug, si ay uga bannaan baxaan sida ay dowladdu u maamulayso biyo yaraan gobolkaasi ka jirta. V O A si madax bannaan uma xaqiijin karto waxyaabaha ku jira muuqaalkan, iyadoo la mamnuucay in laga soo warramo gudaha Iran. Qaar ka mid a muuqaalada ayaa dhowr qof oo reer Iran ah la arkayay iyaga oo madaxa dhiig ku leh, isla markaana ay dhabarka kaga yaalaan nabarro suun loo adeegsaday, iyadoo dadka kalena ay ka codsanayeen dadkaasi in la caawiyo amaba la gacansiiyo. Qaar kale oo ka mid a dibadbaxayaasha ayaa iyagana la arkayay iyagoo dhagaxaana ku tuuraya howlwadeennada ammaanka markii iska horumaadku uu jidadka gobolkaasi ka bilaabmay. duur wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha dhallinyarada Soomaalida ka haysta ama waan idhaahda Soomaaliya ka haysta ka qaybgalka siyaasadda. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa Muqdisho kasoo diyaariyey barnaamijka.
dhallinyarada oo ah tirada ugu badan ee dadka Soomaaliyeed lana sheegay in bulshadii ka yihiin 95% ayaan haysan fursad wanaagsan ay kaga qayb galaan siyaasadda, gaar ahaana doorashada. dhallinyarada ayaa sheegaya inay jiraan caqabado dhowr oo isbiirsaday, sida sharciyada doorashada, dhaqaalaha iyo amniga. Maxamed Cabdullaahi wuxuu ka mid ahay dhallinyarada aqoon-yahankee waxbaratay xoogagaalkan oo daruufaha sida gaarka xilligan ugu geedaaman dhallinyarada. maxamed ayaa u sheegay barnaamijka madasha dhallinyarada v o a inay jiraan daruufo adagoo xilligan dhalinta ka hor gudboon markay timaado ka qaybgalka siyaasadda iyo doorashada Soomaaliya.
caqabadaha dhallinyarada ka hortaagan doorashada waa dhowr arrimood oo ugu waayihiin caqabado amni, kuwo dhaqaale iyo kuwo sharciyadeed. markii aan ka bilaabo kuwa sharciyada, doorashada dalka ka dhacdana waa doorashooyin dadban oo aan sidii la yaqiinay oo doorashooyinkii shacabka codka laga raadi jiray oo ma ogtahay qof walba waxa laga yaqaano iyo dadka deegaankiisa sida ay u yaqaanaan magaalada uu ku nool yahay iyo kartidiisa iyo shaqsiyadiisa iyo aqoontiisa iyo popularityga uu dadka ku dhex leeyahay macrifada ay ku xiran tahay in uu cod iyo doorasho uu dhaqaaqo. marka doorashadan waxay noqotay doorasho dadban oo ergo iyo odayaal iyo qof marka awood leh dad uu soo xulay ee doorashada noqonayso oo fursadaha inaad doorasho ka qayb gasho ay aada u xadidan yihiin. marka caqabada waa tan ugu weyn aan dhihi karo dhallinyaradii ka hortaagan tahay inay doorasho aadaan. tan labaad waa tan aan soo sheegay oo doorashooyinka dadban ee ka dhalatay, waa caqabada dhaqaalo, sababta odayaal iyo siyaasiyiin iyo dad manaasib dowladeed fadhiya yaa go-aanka gaaraya, wax dooranaya yaa la dooranayaa. marka taas waxay sababaysaa dadka koobnaay ama ergadii ama odayaashii in la laalusho oo lacago ay ku baxaan doorashada qofka ka qayb galaayo iyo qofka kursiga ku guuleysanayo. marka lacago badanaa ku baxo, sida aan ognahay, malaayiin dollar ama boqolaal kun oo dollar ku baxdo doorashooyinka kuraasta qaar. marka dhallinyaro, qofka dhallinyarada oo hamiga siyaasadeed leh oo rabay inuu doorashada ka qayb galo oo dhaqaalaha aan heli karin, way ku adag tahay inuu doorashada ka qayb galo. caqabadaha amni naftirkooda meesha way ku jiraan oo qof dhallinyaraha uu nolosha iyo nidaamkii dowladnimada iyo hanaanka nolosha oo dhan ee bilaaw uu yahay, bimacnaa doorashooyin iyo siyaasad maaragtay laysku wada haysto oo farqaha laysku dhagan yahay oo khatarteedu badan tahay oo qofta maanta la tartanto ama kursi aad khatar ku geliso uu laga yaabo inuu door bido, bima ma fahmaysaa in uu si kale iskaga kaaxaliyo ama iskaga horwareejiyo ama qof dad dadana gaara ka leh kursiga bimacnaa deegaan doorashada kasoo baxayo si kale ay ku arkaan oo meeshaas taarged noqotona caqabadaha jira weeyaan. marka waxaan filayaa in dhallinyarada caqabadahaas iyo kuwo kale oo hadda aan halkan kusoo koobi karin ee wada haystaan. marka
Mubaarak Maxamed Axmed wuxuu ka mid ahay dhallinyarada sida weyn u daneynaysa ka qaybgalka siyaasadda, gaar ahaana doorashada. wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho, wuxuuna u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a inay jiraan caqabado waaweyn oo ka hor gudboo dhalinta markay timaado ka qaybgalka siyaasadda xilligan.
waa mahadsantahay Cabdiqaadir. walaal, doorka dhallinyarada ee doorashadu aada buu u kooban yahay. runtii waad ogtahay oo dhammaan qaab dhismeedka bulshadeena ama qaabka hogaaminta bulshadeena ayaa waxay u taallaa qaab macnaha mindsetkeedu uu yahay in dadku ay ku kala fadilan yihiin sida ay u kala daawan yihiin. marka caqabada koowaad ba horta dhallinyaradu ama doorasho ahaato ama nomination ahaato ama xil kale oo si kale lagu helaya haatee, dhallinyaradu waxay maaragtay aada buu u yaryahay doorkoodu. caqabadaha ugu waaweyn dhallinyarada hortaagan waxaan u malaynayaa ama kusoo koobi karaa inay yihiin afar caqabadood. caqabada koowaad waxa weeye clanish mindsetka ama dadka qaab qabiileedkan ay dadku u fikirayaan ama kaabayaasha qabiilka oo maaragtay qaabka uu qabiilku fikro ama uu odayaasha dhaqanku ay u fikiraan oo ah in dadku u kala fadilan yihiin markay noqoto xilqabashada siday u kala da-wan yihiin. Caqabada labaadna waxa weeye in ay siyaasadda Soomaaliya weliba doorashooyinka dadban ay yihiin kuwo waxaa loo yaqaano monetizer politicska ama doorasho lacagaysan. Waadna ogtahay dhalinyaradu inta badan jeebkoodu ma buurna oo waa laga jeeb buuran yahay. Caqabadaasina iyaduna waxay keentay inay maaragtay ay dhalinyaradu aanay wax door ah oo maaragtay la taaban karo ku yeelan doorashooyinka. Caqabada saddexaadna waxa weeye dhalinyarada oo aan maaragtay organized ahayn ama dhalinyarada oo maaragtay aan midaysnayn ama urursanayn oo aan haddii maanta qof dhalinyaro ahi uu wax u ordaya ama uu xil u ordaya ama uu doorasho raba inuu galo dhalinyaradii way runtii kala qoqoban tahay oo ama qabaayil ama kooxo maaragtay kuwa aan sheegnay iyaga caqabada ku ahbay u kala qoqoban yihiin. Caqabada maxay tolay afraad dhalinyarada runtii maaragtay ka haysata yaraysayna doorkooda doorashooyinka waxa weeye in dhalinyaradu aanay runtii systemka hadda leeyahay maaragtay doorashada ay qabanayaan golaha wada tashiga ama maamulada iyo marka la isku daro dowladda federaalku inaanay dhalinyaradu xilalkaas sarsare ee dadkaas roolka doorashada kule aanay maaragtay aada ugu yaryihiin. Guud ahaan markaan isku soo duubno dhalinyaradu doorkooda aada buu hooseeyaa, waxaanay maaragtay ka marag furasaa mustaqbalka dalka oo 75% bulshadiisii maskaxda ahayd markuu qaranku marka uu dismantle gareeyo ama uu maaragtay fadhiid ka dhigo. Waxaa dareemaysaa mustaqbalka qarankaasi inaanu maaragtay hiladiisu fiicnayn.
Mubaarak ayaa u sheegay barnaamijka madasha dhalinyarada v o a in doorkoodu uu yahay mid xadidan marka loo eego hanaanka ka qaybgalka siyaasadda xilligan. Haddaba maxay tahay caqabadaha waaweyn ee ka hor gudboon dhalinyarada? Waa su-aal ay adagtahay in laga jawaabo, balse dhalinyarada ayaa qofba si u sharaxaya marka la weydiiyo su-aashan.
Cabdiqaadir, wada sidan maaragtay hore u sheegay, caqabaadka ugu waaweyn dhalinyarada ka haysta inay maaragtay doorkoodu gaabnaado ama koobnaado waxa weeye guud ahaan doorashada Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya ama power sharing Soomaaliya oo qaab qabiileysan maaragtay u qaabaysan. Qabiilkuna runtii wuxuu u fakaraa qaab maaragtay in maaragtay qofka qofka uu ka daawan yahay uu ka mas-uulsan yahay qaab noocaas buu u fakaraa qabiilku. Marka caqabada kuwada dhalinyarada haysata waxa weeye waa clanish politics ama clanish maaragtay electionska. Caqabada labaad haysataana waxa weeye inaanay dhalinyaradu jeeb buurnayn maadaama ay electionski iyo siyaasadiiba ay u baahan tahay maaragtay in maaragtay dhaqaale la geliyo ama ay dhaqaale badan dad baso. Caqabada saddexaadna waxa weeye dhalinyarada laftooda inaanay urursanayn ama organized ahayn oo haduu qof dhalinyaro ahi maaragtay uu usoo istaago inuu xil qabto ama uu tartamo, aanay dhalinyaro maaragtay midaysan oo afkaar ku midaysan aanay jirin, bale dhalinyaradu ay u kala qoqoban yihiin qaabka guud ee bulshada ay usi kala qoqoban tahay. Caqabada maaragtay afraad oo aan maxay tulay u malaynay inay dhalinyarada ay yihiin caqabaadka ka haysta inay dowr maaragtay la taaban karo ku yeeshaan electionskana waxa weeyaan systemka guud ee hadda doorashooyinka qabanaya ama golaha wada tashiga waxa la yidhaahdo ama hogaamiyeyaasha qaran ama kuwa maamul goboleedada haadaan ama kuwa federaalka haadaan inaanay kulahayn maaragtay inaanay jirin dad dhalinyaro ah oo qeyb ka ah, taasoo gaabisay in maaragtay dareenkii dhalinyaradu uu maaragtay markasta miiska yaalo.
Dhalinyaro la hadashay barnaamijka madasha dhalinyarada ayaa dhammaantood hoosta ka xariiqeen dhalinyarada xilligan aysan haysan fursad wanaagsan. Haddaba intee laagta fursadda xilligan ay haystaan dhalinyarada? Waa kan Maxamed Cabdulaahi.
Fursadaha dhalinyarada u furan aad ayay u xadidan yihiin. Tusaale ahaan markaan usoo qaadano doorashooyinkii dalka hore uga soo dhacay labada kun iyo lix iyo tobankii iyo kuwa hadda dhacayo, inta badan dhalinyarada waxay fursad u helaan inay doorashada kusoo baxaan marka uu jiro qof siyaasiya oo bimacnaa miisaan culus leh oo dhaqaale fiican haysto oo ka cararaya dad bimacnaa isleeyahay ama beri baasha kula gadiyaan oo kursigan ay kusoo baxaan, ayaa inta badan wuxuu door bidaa qof dhalinyara oo deegaan doorashada kasoo jeedo oo marka ama meel kale shaqeyn jiray ama si un ay xiriir u leeyihiin uu isleeyahay haddaa ninka soo saarato fursada uu beri adig kaaga wareegi karo way yar tahay. Marka sidaa qof dhalinyara loosoo maalgeliyo uu doorashada kusoo baxo, laakiin inta badan markaa fiirisid xubnaha doorashooyinka dalka ka dhaca kusoo baxo waxay u badan yihiin siyaasiyiin hore, ganacsato, dad wax badan siyaasadda kusoo jiray. Marka fursada keliya dhalinyarada u furan ee muuqata ama probability-gu bimacnaa suuragalnimada ugu badan leh waxa weeyaan in qof markaa finance garaynayo uu dhabarka ka taagan yahay, markaa awood iyo dhaqaale iyo wuxuu u baahan yahay la garab taagan yahay. Fursadaha kale aana ima muuqato xaaladda halka jiro iyo sharciyada hadda jirto iyo nidaamka hadda jiro in dhalinyaro madax banaan ay doorashooyinka inta ku dhiiradaan kusoo bixi karaan, haddii ay jirtana allaahuma waa wax uun adiga tira ahaan iska yar. Doorashooyinkii dalka hore uga soo dhacay labada kun iyo lix iyo tobankii iyo kuwa hadda dhacayo, inta badan dhalinyarada waxay fursad u helaan inay doorashada kusoo baxaan marka uu jiro qof siyaasiya oo bimacnaa miisaan culus leh oo dhaqaale fiican haysto oo ka cararaya dad bimacnaa isleeyahay ama beri baasha kula gadiyaan oo kursigan ay kusoo baxaan, ayaa inta badan wuxuu door bidaa qof dhalinyara oo deegaan doorashada kasoo jeedo oo marka ama meel kale shaqeyn jiray ama si un ay xiriir u leeyihiin uu isleeyahay haddaa ninka soo saarato fursada uu beri adig kaaga wareegi karo way yar tahay. Marka sidaa qof dhalinyara loosoo maalgeliyo uu doorashada kusoo baxo, laakiin inta badan markaa fiirisid xubnaha doorashooyinka dalka ka dhaca kusoo baxo waxay u badan yihiin siyaasiyiin hore, ganacsato, dad wax badan siyaasadda kusoo jiray. Marka fursada keliya dhalinyarada u furan ee muuqata ama probability-gu bimacnaa suuragalnimada ugu badan leh waxa weeyaan in qof markaa finance garaynayo uu dhabarka ka taagan yahay, markaa awood iyo dhaqaale iyo wuxuu u baahan yahay la garab taagan yahay. Fursadaha kale aana ima muuqato xaaladda halka jiro iyo sharciyada hadda jirto iyo nidaamka hadda jiro in dhalinyaro madax banaan ay doorashooyinka inta ku dhiiradaan kusoo bixi karaan, haddii ay jirtana allaahuma waa wax uun adiga tira ahaan iska yar.
Mubaarak oo ka mid a dhalinyarada u taagan sanadka ka qaybgalka doorashada ayaa weydiiyey fursadaha dhalinyarada ay u qaybgeli karaan maadaama ay jiraan caqabadaha waaweyn oo barnaamijka ay la wadaageen.
Cabdiqaadir Wal, waxaan isleeyahay caqabadahaas dhalinyarada haysta waxaa looga gudbi karaa kolay caqabado aada u kala duwan weeyaho aada u baahsan, laakiin guud ahaantood marka la isku soo wadadaro waxa weeye dalku inuu maaragtay kow uu dalku nidaamkii dimuqraadiyiinta uu dhammaystirmo, nidaamka xisaabta badan uu ka hirgalo, waxaa fududaan doonta markaas in roolka iyo doorka ay leeyihiin madax dhaqameedka iyo qabaailku ay koobmaan. Waxaa suuragal noqon doonta haddii arintaasi dhacdo oo doorasho maaragtay direct election la galo oo xisbiyadii badnaa ay jiraan oo nidaamkii democratization-ku uu dhammaystiran yahay, in dhalinyaro badan oo afkaaro siyaasiya lahi ay maaragtay ay soo baxaan oo ay maaragtay doorashooyinka ay space helaan. Laakiin marka laga yimaado caqabaadkaasoo dhan, dhalinyarada iyagana waxaa laga rabaa oo laftooda caqabad maaragtay endogenous ah ku ah oo iyaga ka imaanaysa inay maaragtay yeeshaan afkaaro siyaasiya qadiyaad ay gadaan ama ay iib geeyaan. Keliyata inaanay odhanayn dhalinyaraanu nahay oo maaragtay dhalinyaranimaan wax ku rabna, laakiin ay la yimaadaan halabuur iyo afkaaro siyaasiya la yimaadaan, waxaas leh caqabadahaasoo dhanna way iska xalisan doonaan haddii intaas maaragtay la qabto.
Doorashada aqalka hoose ayaa xilligan ka dhacaysa Soomaaliya, waxaana dhawaan soo ilaatay doorashada aqalka sare. dhalinyarada la hadasha barnaamijka madasha dhalinyarada dhammaan waxay hoosta ka xariiqeen inay yartaa fursada dhalinyaradu ay haystaan ka qaybgalka siyaasadda iyo doorashada. Cabdulqaadir Okey, barnaamijka madasha dhalinyarada V O A, Muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdiqaadir oo warbixintaasi ama barnaamijkaasi aan idhaahda madasha dhalinyarada inala socodsiinayay. Haatanna dhinaca iyo Australia, culimada Soomaalida ee degan magaalada Melbourne ayaa shira u qabtay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaaladaasi, iyagoo ka arrinsanaya sidii caruurta ku dhalatay amaba ku kortay ee waddanka Australia ay ugu noolaan lahaayeen waddankaasi, islamarkaana ay u ilaashan lahaayeen diintooda iyo dhaqankooda. waxaana haddaba culimadaasi halkaasi isugu timi waraysi la yeeshay mid ka mid a oo dadkii halkaasi soo qabanqaabiyey wariyahayaga Ibraahim Cumar Baafo. waxaanu arrintaasi ka waraystay Sheekh Cabdiraxmaan Magan isagoo ugu horeyna weydiiyey waxyaabaha ugu weynaa ee shirkan loo qabtay.
Baafo, waad mahadsan tahay adiga iyo bahdaaduba. shirku wuxuu ku saabsanaa, wuxuu ahaa conference ama dood wadaag aan ugu talagalay in jaaliyaddu ay maaragtay bal waxyaalaha dhibaatada haysata iyo isla wadaagto, in iyagoo waddankan degan haddana ay dhaqankooda iyo islaamnimadoodii ay haystaan. marka annagaa qabanqaabinay ka culimo ahaan, waxaan ugu talagalnay in ay bulshada qeybaheeda kala duwan ay kasoo wada qeyb galaan, dhalinyarada, gabdhiyo wiilalba, islaamaha waaweyn ama haweenka, culimada, marka dad adigu aan yarayman meesha isugu geynay. marka saasu ku saabsanaa
ciwaankan aad u bixiseen oo ah in halkana lagu noolaado dhalinyarada iyo awlaada halkan ku dhalatayba, islamarkaana la ilaalsado dhaqanka iyo diinta, maxay dadku ka fahmeen arintaasi? marka maxaa culays soo aad dareenteen?
Dadku aad bay usoo dhaweeyeen, horta dadka meesha isugu yimid sababta waxay dhaheen maanaan adag hadda ka hor waan arnay, bay dhaheen shirar oo siyaasad iyo waxyaala Soomaaliya ka socda iyo la isugu yimaado, laakiin weli arintan oo kale ma aanaan arag, bay dadka qaarkood kaga shanqariyeen. waxyaalahan ugu kalifay in aan mawduuca soo bandhigno waxaa ka mid ahaa dhalinyaradii Soomaalida meeshan ku dhalatay ama ku kortay, oo runtii aan aragnay in ay dhaqankii iyo kaltarkii ay lahaayeen ee waddankoodii, diintii ay sii yaraanayso amase qaarkood ba iskaga tageen. culayskaas aan dareenay iyo waxyaalo badan anaga laftan aan aragnay, aan ugu talagalay bal inuu hordhac u noqdo iyo in baldawo ahaan loo raadiyo dhalinyaradaas soo koreysa meeshan ku dhalatay, la rabo inay noqdaan jiilka soo socda ee ummadda hoggaaminaya. inaan kala wadaagno wixii ay tabanayaan, marka iyaguna qeybay ka ahaayeen waxyaalahay soo bandhigay bayna ka mid tahay ay nagu beeriyeen.
Waalidiinta marka iyagu ma weydiiseen siday uga warqabaan xiriirka ay dhalinyaradu ama caruurtoodu ay la leeyihiin? waayo waxaan la soconaa dhalinyaradaasi halkan ay ku dhasheen, kuwa aad hadda tilmaamaysa, dabcan waalidiintoodana waa ay joogaan, marka dhankaas maxaa idin kaga baxay?
Waalidiintu markay doorkooda qaadanayeen wuxuu uun isaga badnaa calaacal calaacal oo Soomaalidu say u badan tahayba, markii dhibaato timaado qolaba qolay saari, haweenku raggay saari, raggu haweenku saari, ragga laftooda culimaday saari, culimaduna dib bay isaga celin. marka iska calaacal guud uun oo ah maxaan ku dhahay inay dhalinyartii faraha ka baxeen, inaan maaratay mashaakil badan haysto, inaan u baahannahay in meelaha ay communityyadu isugu yimaadaan, santarada aan leenahay, iyo waxyaalaha lamidka in wax loogu qabto.
waayahay shirkan waa kii ugu horreeyey saa sheegtay oo dadkii ka qayb galeen ay aada u soo dhoweeyeen. markii uu dhammaaday maxaa markii isla qaadateen oo natiijaha ka soo baxay shirka?
waxaan isla qaadanay in aan annagii ugu yeernay meesha aan dib isugu noqonno, waxaana aan u bedelno camal ama se maxaan ku dhahay shaqo practicala oo la taaban karo, in hadda kadibna shirarka noocan oo kale la badiyo. wuxuuna uuna noqonin hadalladii meesha laga sheegay waxaa ka mid ahaa culimada qaar ka soo jeediyeen in ruuxu mar hadduu hadlo una ficil raacinin kaana maasa wax qabanno karo lamid ayaa ruuxa lagu hadli karaa. Marka in waxan kada loo bedelo camal ama wax la taaban karo in loo bedelo oo ay noqoto bilow wanaagsan waxyaalahan isla qaadanay kamid tahay waxyaalahan isla qaadanay waxaa kamid a in la xoojiyo guryaha dhaqanka uu kamid yahay uu horgar u yahay af soomaaligu maxaa yeelay luqadii soomaaligu way luntay mar hadday luntana waxaa lumaya oo raacaya diintii waxaa raacaya identity-ga amase hawiyadii ruuxu lahaa iyo meesha uu kasoo jeeday ayaa lumaysa. Marka si taasu ayna meesha uga bixin in la xoojiyo iskuullada oo kale meelaha dugsiyada qur-aanka oo kale in af soomaaliga lagu dhigo in dhalinyarta soomaali lagula hadlo waxyaalaha aan isla qaadanin ay kamid tahay la xoojiyo taana waalidka waan ku boorinay.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan magan oo magaalada melbourne ee dalka australia ugu warrameeyey wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo. haatanna dhegeystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesa.
kii magweyn ba macna ku sameeya
heestaasi codadkooga sida wada jirka ay noogu soo gaarsiinayeen fanaaniinta Ikraan Carraale iyo weliba Cabdi Fataax aan idhaahde ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadda doornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tani kulantiin dambe saa iyo nabadgelyo.